тоғызыншы сурет. Юнус Ниневияда. Құдай Юнусқа және былай деді. Ниневияға барып, мен айтқан бұйрықты жарияла. Енді ол Құдайға бойсынып Ниневияға барды. Ол халыққа 40 күннен соң Ниневия ойран етіледі деп ескертті. Патша һәм бүткіл халық зар еңіреп, Құдайдан мейірім шапаат сұрады. Олар өздерінің натур жолдарына қайтып тәубе қылды. Құдай оларды ойран қылмақшы болған ниетінен қайтты. Достар, біздер Юнусқа һәм Ниневия халқына ұқсаймыз. Біздер Құдайға бойсынбай күнә істер істедік. Біздер жазалануға лайықпыз. Бірақ Құдай біздерді сүйеді. Ол біздерді сақлап қалу үшін Иса Масихті жіберді. Сондықтан біздер гүнәкарлықтан қайтуымыз керек. Иса Масих біздерді құтқару үшін өлді. Юнустың балықтың ішінде 3 күн болғаны сияқты, Иса Масих та қабірде 3 күн болды. Кейін ол қайта тірілді. Әзір ол гүнәкарлықтан қайтып, оның ізіне ерген әрбір адамға мәңгілік өмір ынам ете алады.